Зараз подорожжі свободи. Змісер Бартосік розказує про вёску Христова у Глибоцькім районі.
Майський ранок, птушок спів, теплий вєтрик веє, хто загнуться не поспів, нешта рупно сіє. Ні коня, ні барани, ні копійки грошей, навіть дошок для труни не знайсти хороших. Гэты і два чатырохрадкоўі мне ўбіліся ў памяць у 2007 годзе, і за прамінулыя гады не тое, што не забыліся, а не аднойчы ўсплывалі ўсякі раз, як бачыў гібеючыя беларускія вёскі, бо лепш і не скажаш. Напісаў тыя поўныя горкай іроніі радочкі чалавек з чатырма клясамі адукацыі, які ўсё жыццё прарабіў калгасным пастухом, але які пры гэтым валодае унікальным дарам апісаць сёння нынешнюю рэчаістасць з гумарам і болем адначасова. Люцыян шчасны з вёскі Хрыстова, што пад Глыбокім. І дазнаўшыся, што ў пана Люцыяна рыхтуецца новая кніжка, я з задавальненнем вырашыў пракаціцца да старога вершаскладальніка. Пагаварыць з ім заўжды ёсць пра што, асабліва напярэдадні Вялікадня. По полі пустазеллям, і крыўдна мне за гэты край. Душу пякуць агнём пякельным, трывога, горыч і адчай. Зямлі скалечанай мне шкода, і я хацеў бы знаць адказ, чаму ў нядрэннага народа ўлада дрэнная ўвесь час.
Чаму ў нядрэннага народа ўлада дрэнная ўвесь час? Ці ёсць на гэтае пытанне нейкі адназначны адказ?
Ну я не ведаю, я ж пытаюся ва ўсіх. У народа гэта.
Можа, народ...
Народ ўладу не выбірае. Гэта чорт. Ці Бог яго даець. Вот чаму гэта. І ў іх там і пытацца трэба. І, канешне, там адказ. А тут нема. Мы беларусы. Мы нікога не чапаем. То нейкія войны, то нешта нейкае. Вечна нема. Вечны бой спакойна нам толькі сніцца. Цяжкі крыж у беларускага народа. Але ж нічога, вот здацца. І тым, хто над ім здзекаўся, і тым, хто яму ўсім вот здацца. Нема свядомасці такой.
А адкуль яна ў вас з'явілася, гэтая свядомасць?
А яна ад мамы. Мама моя была правільная баба. Яна ненавідзіла і немцаў, і ненавідзіла і бальшавікоў, і на ўсіх іх праклянала. І помню ночы прачнуўся, стаіць на каленьках, і отча нашай жыйсі, а потом капуас разнесло, расперло, капуас порвало. Значит, все уже забрали, и коня забрали, и землю забрали. Твойкая была у меня мама цудова. Я должна ей нечем подобным. Это низкорослый, это шаленый, и это она.
У сэрцы б'ецца, у якога гада хутка апынецца ў руках улада, і якой паскудзе мой народ няшчасны зноў маліцца будзе на зямлі калгаснай. Важная галасістая Леакадія Івановская з суседняй вёскі Варанцы бачыла многа ўладаў, але ніякай з іх не малілася. І яе жарт на адрас слова «камунізм» – выдатная ілюстрацыя таго, як былыя гаспадары ставіліся да новых паноў. Камунізм – камунізм каму верхам.
Камунізм каму верхам. Нацярпелись ад калхозу. Былі ж людзі, што не ішлі ў калхоз, а мучылі, суткамі сядзелі, пішыся, пішыся. Бацька толькі загадаваў коніка, пасадзіў мяне, ну, дачушка, праедзь паследні раз, кажыць, ужо коніка ў нас не будзіць. Ну, і здаў у калхоз ад таго каня. За мяшок мякіны бабку пасадзілі з гатовак, год далі. За мяшок мякіны, а не было з чым кароўку карміць, а ноччы хадзілі красці. Мякіна гэта была і льняная, і ячменная. Хадзілі ж ноччы красці, пайшла баба, там сядзелі. Гэта за мяшок мякіны сядзела баба, гота адседзела. Немцы не стояли, тут стояли латыши и литовцы оккупационные войска стояли у Мосерской школе. И они там квартировали. И мама еще рассказывала. Так маму ж не любили за это. Кажет, немцы отступили, а партизаны это я долбанные, так званые, подпалили школу. А мама ж это еще знала и рассказывала. Так маму ж не любили за это. Як ж, уже эти, которые немцам зад лизали, стали лизать коммунистам.
Часам я люблю задавать сялянам пытанне, дзеля чаго жыве чалавек. Адказ ад простага, як быццам чалавека, можа быць самы няпросты. Ад адказу Леакадіі у мяне адвісла сківіца. Дзеля чаго жыве чалавек?
Так, то, так там пішацца з небеснай кнігі, спісак дан цябе прарок не для страптівых. Спакойна возвішчай Каран, не пануждае нечысцівых. Одно я только устаю и дякую Богу, дровы ёсь у мяне николи в жизни, только дров не было, и еще и брикету ёсь привезла, колодец выкопала, поехала в онкологию лячиться, там полячили, щитовидку удалили, а тут и годов много, и... Ай, город был аж вон даганого куста, лётала, дайте земли. А тады лётала, забярыце. Я ж не ў сілах яе абрабаць.
А чым жывіце?
Телевізор маю, мабільнік маю. А што яшчэ вам надо? Газету «Вестнік Глыбочыны» выпісываю дастаточна мне.
Радыё «Свабода» не слухаеце?
Не, я не люблю жоўтай прэсы.
На хвалях «Свабоды» вы слухаеце нашы падарожжы. Зміцер Бартосік расказвае пра вёску Хрыстова на Глыбоччыне.
Многія старыя, з якімі сёння гутару на тэму мінулай вайны, наўрад ці б распавялі мне некаторыя дэталі гадоў гэтак 20 таму. Сёння страх сказаць нешта лішняе адступае. Старая малгажата Бервячонак называе 1939 год адным словам – крах.
Што людзі казалі, калі сюды ўваходзілі? Советы.
Что советы? Про Польшу добро жилось. А тут только прошли, не знали жизни советской. Некоторые ждали, некоторые не ждали, некоторые... Крах был, все, война стала, и все горевали.
Тут никого не советы не зачапили тогда?
Брали там. Тут такая старушка была, на хуторе жила, тут не надалеко. Так у ее сын учитель был. Так вот и за это я вылечили.
Только за сын?
Только за сын, что учителем. Уж не политик был ниякий, ничего, а учитель.
А немцы, як, коли приходили немцы, после советов, их сустракали?
Радостно сустракали. Я ж помню, бо за то, что тут вывозили, тут на очереди было уже вывозить. Так это просто как освобождение какое было. И с цветами, я помню, с цветами встречали. А пасля схватила от немцев, от усіх.
А вот это радостная встреча немцев, это...
Мы боялись, что люди были на этом, ну, на распутье, тут только ждали, что можно вывезуть и все. Уже не которые на очереди, казали, были вывозить.
Прачнулася роднае поле, каб сустрэць і прывецець вясну, ды ў Хрыстове ўжо аніколі шмат каму не прачнуцца ад сну, і з вясной маладою кабетай не глынуць болей чарку жыцця, раптам здасца, што холад сусвету гэты ранак смярцвела працяў, снег ляжыць на кустоўі, на глебе, і мароз яшчэ ліпне да рук, і, здаецца, замёрзне ў небе от холодного солнца жаурук.
Шукайте Бога, будьте им, и он вам не лючий ян який-нибудь, а он вам покажет дорогу в правильном направку. И куда он вам не скажет, туда идите. И он без обману. Як адчуць яго прысутнасць. О. Вот ёсць, о, паглядзіце.
А як вы з ім відзіце дэлу?
А ніяк з ним говорити не можна. Я угодними справами займаюся. Коли я трохи покритикую владу, ну, щоб не наглядав до немогчимості. І він мовчить, а я щиток, тоді мені нещо дрено зробиться. Чи на голову завруці, що все одно тоді будуть ніякі неприємності. А так нормально. Ось такий діалог. Ось вот де правда. Так що будете там, уходите на площі, кричите, ось, шукайте Бога, остолопи. Іначе кінець. І не в костелах Бог. У Бога у костелах...
А чому ж в костелах-то його? А где ж його єсть?
Як? А як? А Бог? Ви хочете на вулі глядіть на древо, на творчість його. Глядіть на його творчість, не глядіть на яких там президентів, як вони, а його творчість поглядіть. Поглядіть, скільки він помилок зробив. У його все правильно. Його заповіді соблюдати. Не забій, не кради, не блуди.
Бог не у храмі?
У храмі тільки священник. Вигнали святари його оттуда. А кого ви бачите, прийшовши туди? Попаксин, да? А Бог де? А зато я на поле вийшов, поглядів кругом.
Пан Люциян, ці, як сам він себе називає, Лютик, невисокий, хударлявий, з хлопечими вачима старий, любить приходить на тое місце, де неколі стояв родовий хутор. Тут йому найлепш говориться з Богом. Ад ветру древы гнуцца, лагчыны заліло, заснуць бы і не прачнуцца, во здорава б было. Расстаўся б з гэтым светам, папаў бы ў нікуды, а там ні прэзідэнтаў, ні шчэ якой брыды.
Боитесь смерти? Что вы думаете про смерть?
Вы видите, что неколи, не сказано николи, не думаю про свою смерть, а прийде, думать не бою врачей. Ну так, как до сегодняшнего дня, мол, я думал, а теперь уже не буду, болюча. Просто так, ну попали здесь, какая прогажусь. Весна, я уже это не убачу, тяжко, мутно тяжко.
Вы николи не заиздрустили?
Никогда. Я не чекали заиздрочек, как пил горелку, и вот у некого бутылка, а мне хотелось похмелиться, и не было. Вот я ему, сыро познающий, лег на духу, заиздрочек, ни гроша, ни прогажусь, мне и так Бог немало дал. Вот. И хотя такие вот человек, я некий нестандартный и бестолковый, а глядите, есть талант поэта. Ешь, у меня не любить это все, это поле, это лес. Так как я могу зайти? Хай мне зайти. Ну, правда, багатче не нажил. А до якого кривей потихая, и якое душу забиваю. Мне дорога чистая, я хоть сегодня могу отправляться туда. Хотя еще побуду полный, еще не все рассказал и не написал.
Коли я развитывался с этим непростым человеком с Христова, дык зауважил тузин шпакоуняв на ягоным подворку. Кожную весну старый Лютик чакая на птушиный спев. А у моей памяти засели две новые ягоные строфы. Ужо снягі прапалі, рэчка шлях знайшла, мы вясну чакалі, і яна прыйшла. Хутка будзе траўка весела цвісці, мяне ж жонка п'яўка прадаўжаць клясці.
Прагучаў чарговы выпуск «Падарожжаў свабоды». Пра вёску Хрыстова ў Глыбоцкім раёне расказваў Зміцер Бартосік.